بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. الله أملبي خيري مزيويتو شيخ ويتو فكايتو الشيخ أبو هاشم عبد القادر هاشم المساوى حفظه الله تعالى وهايا aliyotufikishia katika mambo mazuri katika nasaha na maelekezo na mafunzo ya dini yetu ya Uislamu. Na kwa kuwa nimemtanguliza Sheikh wetu Sheikh Abu Hashim na ameongea mambo ya msingi sana, nikisema namuita mwingine ayazungumze, kwanza wote watakataa. Nisema namuite Dr. Khamis Imam Abu Ibrahim atakataa. Abu Zubaida akimuita atakataa. Abu Muhammad Salim akimuita atakataa. Wote watakataa. Kwa maadamu Sheikh Abu Hashim ameshazungumza, sisi hatutazungumza chochote. Kwa hiyo na mimi sikupanga kuzungumza leo, kwa sababu hii nafasi ya ndugu zetu wageni waliokuja katika mashehe hapa. Pana mashehe mbalimbali, mkitazama na waona, ilikuwa haki yao na wao wazungumze, na walishazungumza wakati wa baada al-asri, lakini kwa wakati huu pia ilikuwa wazungumze tena. Na haya aliyazungumza Sheikh Abu Hashim si mambo madogo. Kila kipengele kimoja ni darasa, yatakiwa ifafanuliwe au ni semina maalum ifanyike kwa lengo la kutoa faida zaidi. Sema Waislamu tumekuwa tuko busy sana, hatuna nafasi, hatuna wakati. Kwa hiyo hata mimi itakuwa ni ngumu kuendelea kuzungumza kuongezea maneno ya Sheikh Abu Hashim kwa lile lile ambalo wenzangu watalitumia kama ndiyo hoja ya kukataa kufanya hivyo. Lakini pia tumetoka safari ya mbali kwa muda mrefu mpaka tumeingia leo hapa. Kwa hiyo hilo uchangamfu wa kuzungumza haupo. Ila pia nitakukumbusha kitu kimoja tu alafu tuswali. Katika haya mazungumzo yalizungumza Sheikh Abu Hashim, kuna watu wanaweza kuchukulia kana kwamba mbono huu Uislamu mnaulingania nyinyi unaonekana ni msimamo mkali sana, si msimamo ule Uislamu wa kisasa ule. Kuna watu huwa wana fikra hizo za Uislamu wa siasa kali, Uislamu mgumu, na Uislamu ni mwepesi tu. Hii tafsiri ya wepesi katika Uislamu watu wamechukulia kwa makosa na mtazamo wa kimakosa. Sitaki nilifafanue jambo hilo, lakini nakuambia tu kwamba si Uislamu mgumu wala Uislamu wa siasa kali, bali maadui wa Uislamu wanajaribu kuuchafua ule Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuupa majina mabaya, ili sisi Waislamu tuubadilishe mfumo wa maisha ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotufundisha, na tuishi kama wao. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaba. Wanatamani wao, laiti nyinyi mngekufuru kama wao walivyokufuru ili mwe sawa sawa. Kwa hiyo nataka sisi na wao tuishi sawa sawa, harusi zetu na zao ziwe sawa tu. Ukiwa na pombe na sisi tutie pombe, ukiwa na ngoma na sisi tuweke ngoma, ukiwa na uovu fulani na sisi tufanye, tuwe sawa tu sisi, alafu wao ndio wafurahi. Hicho ndicho tunachokitafuta, na kwa kiasi kikubwa sana wamefanikiwa kwa baadhi ya Waislamu, tena kwa kiwango au kwa idadi ambayo sio ndogo, kwa idadi kubwa tu. Mambo yetu tunavyopeleka baadhi ya Waislamu ni kwa kutazama wale watu wanafanyaje, hao watu tunaona kwamba wana maana sana, lakini lengo watutoe sisi katika misingi ya dini yetu. Lakini si swala siasa kali. Lau kama mtasoma na kufuatilia mambo ya dini, mtaona kwamba yote aliyozungumza shekhe hapa yametoka ndani ya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana kila anaposema anasema qala Allah ta'ala, amesema Allah, qala ar-rasul, maneno yake yako katika mfumo huo. Kitu kingine ambacho nilikuwa nataka kukiongezea leo wakati wa asubuhi, tulikuwa na Sheikh Abu Hashim mahali fulani kwa Mombasa, tumerudi kwa safari kwa Mombasa, pakaja maudhui moja nzuri sana, masala ya ndoa. Haya, tukawa tunazungumza kwa kulichangia hili jambo katika mambo muhimu sana ambayo waoaji wengi wa zamani na wa sasa na watarajiwa, jambo ambalo wanalikosea ni katika maana ya urujula wal qawama, kuwa mwanamme kuwa mume, mwanamme kuwa mume na msimamizi wa mambo ya nyumbani kwake. Katika maneno niliyozungumza nikasema wanaume wengi, wale wanaume wengi si waume katika jambo la ndoa zao, wana mambo ya kike, wana tabia za kike, wamekosa usimamizi ule unaotakiwa na kisheria. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa ni mume, umeoa, ni mwanamme, lakini ule wanaume ule wewe huna katika jambo la ndoa. Sasa nikisema naanza kufafanua hapa kwamba mimi mwanamme alafu sio mume vipi sasa, au mimi ni mume alafu sio mwanamme vipi? Ukisema tunalifafanua jambo hili, basi muda hautapungua ule ambao ameuzungumza Sheikh Abu Hashim hapa, Allah muhifadhi. Lakini kwa ufupi ilikuwa kuna moja ya pande mbili zinazidi katika mambo yetu. Mtu anaweza kuishi na mke wake kwa ususuavu wa hali ya juu na amri kijeshi jeshi za kusema, akidhania kwamba huo ndio wanaume, na mwingine anaweza kuishi na familia yake na mke wake akawa baridi. Sitaki kutumia maneno mengine ambayo niliwahi kutumia kule, lakini amekuwa bwege, baridi kabisa, hana anachokisema kwa mkewe. Mifano katika mambo haya iko mingi sana, kwa maana mwanamke na mwanamume wako sambamba katika kuongoza ndoa, au mwanamke yuko juu. Kuna watu wanatafsiri maana ya mapenzi na upendo katika ndoa kwa tafsiri hiyo, na si sawa. Hawa waliokwenda katika mpande huu wa kijeshi jeshi, mwanamke kijaka kelb, pigwa kibao kimoja chini, kama alivyoeleza Sheikh hapa, mtu apigana ampige mke wake avaa buti ili amtandike mateke kisawasawa, au ampige ngumi mpaka amng'oa mke wake meno, kamjeruhi kwenye uso. Hizi tabia zipo. Akwambia wanawake siku hizi bwana, usipomtia adabu hawezi kukuheshimu. Kwa watu wanaopiga kikweli kweli wake zao, na kesi nyingi tu, wengine mpaka wawaua wake zao. Si katika utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio maana ya urujula. Sasa hii tafsiri ya kwamba huyu ni mume sasa, mwanamume wake kweli kweli, tafsiri hii imekosewa. Na nini sababu iliyopelekea hilo? Kwa sababu tumeacha mafunzo na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi Mtume Muhammad sisi tunamchukuliaje? Hatutaki kujua mafunzo yake katika maisha yetu, tukamfanya kuwa ndiye mwalimu wetu na kiigizo chetu katika mambo yetu. Wazee bwana zamani ilikuwa hataki mchezo kabisa, mwanamke wezi kuleta vyo tiwa bakora mara moja, si hivyo. Kwa hiyo ni lazima tusome mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujue anatuelekeza nini katika kuishi na wake zetu. Leo wewe waoa au kwa mke waishi naye namna hiyo, hakuna baradhuli na mwenye maneno machafu kwa mkewe kama wewe, masimango na maneno wewe nini bwana wewe. Atamsema mke wake, mwanamke alia tu maneno machafu, pengine watoto pia wasikia au hawasikii, lakini wako wao wawili kila siku wana kazi ya kumsema mke wake, kumkashifu. Umekuja hapa bwana, huna kitu bwana, kwani kuna kitu gani bwana? Gari kwani kuna magari wewe? Hivi vitu kama hivyo, mfano wa maneno kama hayo. Lakini jua kwamba leo wamfanyia mambo kama haya binti wa watu, ambaye ulikwenda kwa wazee ukapiga magoti ukatuma watu ukaomba ukajipendekeza ukajionyesha mwema kwa mahaba na kwa upendo, wakakupa mke, lakini na wewe una watoto wawateremsha tu, una banati wewe. Je, uko tayari watoto wako wafanyiwe kama unavyofanya wewe kwa watoto wa watu? Kama kadinu tudani, si ndio hivyo? Sasa hilo litarajie kwa watoto wako, litarajie kwa dada zako, litarajie kwa watu wako wa karibu, kama unavyowafanyia watu wa watu. Kwa hiyo ni lazima watu wajengeane heshima, wawe na mipaka katika kuishi katika maisha ya ndoa. Tutakapomwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo yake, basi tutarajii lolote katika ndoa zetu kutokea. Tumefeli kwa kiasi kikubwa katika kuwalea watoto wetu, katika kuzisimamia ndoa zetu. Nyumba zimekosa baraka, zimekosa utulivu. Watu hawapati utulivu kwa wake zao, wanapata utulivu kwa kukaa maskani na kukaa vijiweni na kero kabisa nyumbani, kwa sababu mume katika moja ya nafasi yake ni kumlea mkewe kwa kumuongoza na kupa miongozo ya sawasawa na kujenga utulivu na amani katika nyumba, ndio kazi. Sasa ukiikwepa kazi hii, nyumba yako mwenyewe utaiona chungu. Huna nafasi wakati wa kukaa, wavizia yuko au kalala, amelala yuko macho, ndio uingie nyumbani. La sivyo, kwa sababu hukumlea tangu mwanzo. Ukiingia tu wanzi wako kwa mlangoni, unapoingia maneno, kesi hivi, kesi maneno wenzako hivi, wewe watamani urudi ulikotoka. Lakini ile namna wewe ulipo tangu mwanzo ulipomuoa mwanamke huyo, kama leo ungechukua nafasi yako ya kumlea, akajua kwamba mpaka wake ni wapi mpaka wapi, na wewe mipaka yako ni ipi, na muongozo wa nyumba yako ni upi, na wewe ukawa ni mfano bora katika hilo, hawezi kukuchezea mwanamke. Na akifikia hadhi ya kukuchezea, ina maana kwamba sasa wewe ima wewe umezembea au huyo hawezekani tena, hawezekani tena. Lakini kama wewe ukuchukua nafasi yako ya kumlea na kumpa miongozo, usije ukamlaumu mtu. Ashatoka katika dhamana ya wazazi wake, amekuja kwenye dhamana yako, umepewa binti ya watu, mpe miongozo na maelekezo katika ndoa yenu. Sasa wanawake wanalelewa katika mazingira tofauti tofauti, wengine walishashindikana na wazazi wao, waomba dua, sio atakuja nani amchukue mtu huyo, ukaja wewe. Wako wanawake namna hiyo, binti yote anitia aibu mimi, mtoto afute mtu yote amchukue huyo. Alhamdulillah, tusalimike naye. Sasa ukija wewe ukimbeba huyo, basi ataka taufiki ya Allah. Lakini kama ni binti amelelewa katika malezi ya sawasawa, na wewe malezi yale ukaendeleza ukanisimamia, wanawake wangapi wameolewa wakiwa wamelekwa katika malezi mazuri, waume zao ndio wakawaharibu wengi tu. Huyu bwana anataka mwanamke mwenye dini, mwenye hivi, mwenye hivi, mwenye zile, kesho la kishukuta mwanamke yule kaharibika. Aliyemharibu ni huyu mume kwa misimamo yake na misingi yake ya maisha anayokwenda nayo. Sasa utakapomharibu huyu, usimlaumu mtu mwingine. Sasa nikiendelea kuzungumza nitalirefusha hili jambo na maneno nitayaharibu. Allah awahifadhi na awabariki na awalipe kila la kheri kwa kuitikia mwito huu na kukaa kwenu kwa uvumilivu na subra katika kuyasikiliza maneno haya makubwa yaliyotolewa na shekhe wetu Sheikh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim, Allah muhifadhi, na kadhalika muhifadhi au hifadhi watu wote, na kadhalika mbariki kijana wetu ambaye ameingia katika uwanja huu mkubwa mpana. Allah mpe taufiki katika ndoa yake, aitie kheri na aitie baraka, waishi katika maisha yale ambayo hutarajiwa kijana wa Kiislamu kuishi na mke wake, mwanamke wa Kiislamu. Allah atie baraka na awape kizazi kilichokuwa cha kheri ambacho kitakuwa ni khidma kwa Uislamu na kwa jamii ya Waislamu na watu wote kwa ujumla.